Redaktor Českého rozhlasu, který sleduje od počátku kauzu Marka Dalíka a nákupu obrněných transportérů pro armádu České republiky, Janek Kroupa. Dobrý den, Janku.
Dobrý den.
Padl prvoinstanční rozsudek, podle kterého je Marek Dalík vinen v kauze údajné korupce při nákupu obrněnců Pandur pro Českou armádu. Dostal zatím trest 5 let nepodmíněně a pokutu 5 milionů korun. Mě zajímá, Janku, jaký je tvůj názor na vinu a nevinu Marka Dalíka?
Já nejsem právník a nejsem z toho rozhodovat o vině trestní. Po stránce věcné, já jsem přesvědčen o tom, že Marek Dalík si o ty peníze řekl.
Že prostě seděl na schůzce s rakouskými zbrojaři a řekl, že v té věci nákupu pandurů prostě bude potřeba zaplatit zhruba 500 milionů korun.
On dokonce neřekl jenom tohle. Ta schůzka, Marek Dalík tam přišel s tím a dovolte mi malinko odběhnout. Já rozumím tomu, že Marek Dalík se cítí, že to je nespravedlivé. A cítí se, že to je nespravedlivé, protože on ty peníze nakonec zřejmě nedostal, zatímco vláda, která vládla před ním, ty peníze zřejmě dostala. Protože jedna z prvních vět, kterou Marek Dalík pronesl na té schůzce, měla být: víte, ty peníze, které jste vyplatili, tak já jsem z nich měl slíbeno 100 milionů a ty jsem nedostal. Takže teďka od vás už nechci těch 100 milionů, ale dejte nám 500 milionů. Takhle zjednodušeně řečeno, takhle vlastně se to jednání mělo odvíjet.
Jenom abychom měli jasno v tom, o kterých vládách se bavíme, protože v té době, kdy ta schůzka probíhala, to byla přece druhá vláda Mirka Topolánka, jestli se nepletu.
Ano, ano.
To znamená, ta předchozí je ta první vláda Topolánka, nebo ta vláda ČSSD?
To je vláda ČSSD, protože smlouva, ta první smlouva na pandury, na těch 20 tehdy, tuším, že jich bylo, 200, za 20 miliard, tak tu podepsala Paroubkova vláda poté, co už vlastně byla v demisi, co už to bylo po volbách, a těsně po volbách oni podepsali smlouvu na ten obří nákup. Tehdy jim to všichni vyčítali a jedním z prostředníků byl jistý Pavel Musela, což byl velmi blízký spolupracovník nejprve Stanislava Grosse, posléze spolupracoval i s Lidovým domem a měl přístup i k Jiřímu Paroubkovi.
Jenom pardon, to znamená, že ty jsi přesvědčen podle toho, co o těch věcech víš, že ta Paroubkova vláda, nebo někdo z ní, si řekl o nějakou provizi nebo o nějaký úplatek už při tom prvnímu zavírání smlouvy?
No, my jsme ten příběh ve skutečnosti začal, já tuším, vlastně v roce 2010, kdy jsme s kolegy, s tím jedním kolegou tady s Jiřím Kubíkem, s Robertem Čásenským a s dalšími, tak jsme vymysleli, že se pokusíme rozkrýt, co v pozadí těch pandurů vlastně je, tehdy žádné vyšetřování neběželo. My jsme získali předběžnou smlouvu na lobbing s tím Janem Vlčkem, což byl jeden z těch prvních lobbystů, protože ten kontrakt se vlastně odvíjel už někdy od roku 2002, kdy první lobbying se odehrával ve fázi, kdy ti Rakušané se snažili přesvědčit českou armádu, že potřebuje kolové transportéry. Už tehdy vlastně vznikaly lobbystické tlaky a o tom byla vlastně první lobbystická smlouva, kterou my jsme získali. Ta nebyla nikdy realizovaná, byť byla podepsaná, a předmětem té smlouvy bylo to, že těm Rakušanům ten lobista přivede české politiky a za to získá plný kontrakt a peníze od těch Rakušanů. Tuhle smlouvu my jsme vzali a vytvořili jsme legendu, že jsem obchodník s pohledávkami a jdu vymáhat, nebo a získal jsem v nějakém balíku pohledávek a jdu vymáhat tuhle tu lobistickou smlouvu, respektive provizi z ní, protože oni částečně splnili.
A s tou legendou si vyrazil za těmi Rakušany.
Já jsem s touto legendou jsme vyrazili za těmi Rakušany a ti Rakušané řekli: víte, po nás to úplně nechtějte, ty peníze. My jsme na to měli 2% pro ty české politiky z těch 20 miliard, nebo 2,5% z těch 20 miliard, ale můžete to chtít potom.
A potom byl kdo?
To byli čeští politici, byli to lidé, kteří byli dále svázaní s tou zbrojovkou. Bylo to třeba vedení zbrojovky Steyr, rodina Malcachrova, jmenovali v té souvislosti tehdy třeba Martina Bartáka, jmenovali v té souvislosti tuším Karla Kínla, jmenovali v té souvislosti, padalo tam jméno Stanislava Grosse, ale klíčovou postavou byl právě zmíněný Pavel Musela. Pamko. To byla ta klíčová osoba, která vlastně z jejich pohledu měla kardinální podíl právě na tom lobbingu. Což je zajímavé v souvislosti s tou žádostí Marka Dalíka, protože on přesně k tomu vlastně později referoval. Po těchto schůzkách rakouská policie druhý, třetí den provedla domovní prohlídky v sídle těch manažerů a rakouského Steyeru. A tam právě zadržela klíčové dokumenty, které se dneska ukázaly jako vlastně korunní důkaz v příběhu kolem toho Marka Dalíka.
No, tak berme, že to tak bylo, byť já to teď tady ze své pozice nemůžu prostě nějak verifikovat, ale že prostě Mark Dalík tam opravdu seděl a nějaké peníze si řekl. Chtěl 500 000 pro sebe?
Na tu schůzku ho dovedl náměstek Martin Barták.
Náměstek ministryně obrany.
Tak, pozdější ministr obrany. Původně na tu schůzku neměl jít Marek Dalík, ale měl tam jít Mirek Topolánek, který tam nepřišel a místo něj přišel Marek Dalík. Ta schůzka nebyla jedna a nebylo to jednání jediné. Ten akt té žádosti nedá se říct, že to vlastně proběhlo na jediné schůzce v jedinou chvíli, to byl jakoby déle trvající akt, protože poté, co vlastně ti Rakušané se vyslechli tu žádost od Čechů, tak za těmi Rakušanami ještě přišli z izraelské zbrojovky Rafael, tam je přivedl slovenský lobista Mirový Boh, a ti Izraelci říkali těm Rakušanům, víte, prosím vás, domluvte se s těma Čechama, jinak ten obchod neproběhne. Musíte jim nějaký peníze dát a kdybyste nevěděli kudy, no tak my to v nějaký subdodávce tam vlastně ty peníze zlegalizujeme a pošlem. Což byla část, kterou vyšetřovala rakouská policie v Rakousku, tam to zažalovali, teď to tuším zastavili.
Jasně, ta otázka je, za koho mluvil Marek Dalík. V té době, kdy tam na té schůzce byl, tak to sedí s tím, kdy dělal tajemníka tehdejšímu premiérovi Mirku Topolánkovi.
No, tu odpověď, za koho mluvil Marek Dalík, nám vlastně poskytl ten soud. Marek Dalík, a to je vlastně zajímavá okolnost toho příběhu, Marek Dalík byl původně stíhán za podvod. Ten podvod měl spočívat v tom, že předstíral vliv na českou vládu a tím chtěl vylákat peníze z nebohých Rakušanů, respektive Američanů. To byla kvalifikace, ze kterou šel státní zástupce, a obhajoba zvolila obhajobu, že se snažila tuto jako žalobu rozbít. A jeden z bodů, jak tu žalobu rozbít, bylo, že ten Marek Dalík ten vliv měl.
Proto obhajoba tvrdila, že Marek Dalík ten vliv měl.
Tudíž se nemohl dopustit podvodu. Uh-huh. Čili k soudu přišel Mirek Topolánek a poskytl vlastně žalobě nevědomky s takovou tou bohorovostí a žuviálností. Říkal, Marek Dalík byl můj nejbližší spolupracovník, jednal mým jménem, já mu věřím. A v tu chvíli bylo jasno, že Marek Dalík ten vliv ve skutečnosti měl a z podvodu byla korupce. A otázku, pro koho ty peníze přesně byly, si ten soud zjevně pokládal taky. A my jsme schopni číst vlastně z těch svědectví pozdějších na schůzku Marka Dalíka převedl Martin Barták a mluvil jménem Mirka Topolánka.
Takže minimálně z tvého pohledu mluvil za tyto dva lidi.
Minimálně jednal s vědomím těch dvou lidí a je těžko představitelné, že by Marek Dalík, že ti lidé by nevěděli o tom, že si Marek Dalík řekne u 500 000 000.
Pochopil jsem to správně, že ty to vidíš tak, že to svědectví Mirka Topolánka před soudem v podstatě dostalo Marka Dalíka do té pozice, ve které je teď po tom prvoinstančním rozsudku. To znamená, že je odsouzen nepravomocně z korupčního jednání.
Před soudem, já nejsem právník, ale před soudem platí, že soud v pochybnostech rozhoduje v prospěch toho žalovaného. A Mirek Topolánek, on i pochybnosti rozptýlil. Protože on přišel a řekl, ano, Marek Dalík jednal mým jménem. Bylo zjevné, že se Marek Dalík podvodu nedopustil. Ten soud nebyl schopen ho za podvod odsoudit. Za korupce ale odsoudil kvůli svědectví Mirka Topolánka.
No. Jaká byla na začátku toho případu, protože ty jsi na tom začátku stál, jaká byla chuť policie České republiky na tom vůbec pracovat?
Nula. Rakouská policie udělala domovní prohlídky a česká policie nedělala nic.
Máš představu pro?
Až jako mám a ty představy nejsou hezké, ale nemám žádný důkaz pro to, že to tak bylo.
Bylo to v roce 2010.
No.
To znamená, to už bylo rok po pádu Topolánkovy vlády. On už nebyl u moci.
To nebyl, ale faktem je, že prostě ta policie se úplně nesnažila. Ona se vlastně nesnažila v průběhu času ani moc později. Ostatně tady je odsouzen Marek Dalík, který ty peníze nakonec zřejmě opravdu nedostal. Proč není odsouzen jako i někdo z té části předtím, když Marek Dalík sám prostě avizoval to, že prostě nemusíte mi na těch 100 milionů, už mi nedávejte, už mi dejte víc, protože oni mi to nedali. Tady zjevně existovala, a to je i na papíře, smlouva společností Pamco Pavla Museli, ten měl vždycky přístup k sociální demokracii, dokonce se společnosti, na které on měl vliv, podíleli na kampaních sociální demokracie. Policie tuto větev nikdy pořádně nevyšetřovala.
Úmyslně?
Možná, ano, vlastností můžeme jmenovat spoustu, třeba hloupost, nebo, já nevím, nevím, ale faktem je, že ne.
No, pak se na to dá dívat ještě z jedné strany, nebo člověka napadají různé pochybnosti. Teď to vypadá, že celý ten příběh, byť je komplikovaný, ještě jsme nemluvili prostě o například korunním svědkovi, celé věci a tak dále, tak to vypadá, že tím špatným chlapcem v tom příběhu je Marek Dalík. Že ten prostě za všechno může, protože si na klíčové schůzce řekl 500 milionů korun a teď úplně přesně nevíme pro koho. A je to opravdu tak? Jakože jediný ten špatný muž v tom je Marek Dalík? Nejsou čirou náhodou rakouští nebo potažmo američtí zbrojaři z General Dynamics jako taky trochu ti špatní, protože měli 2% z celého kšeftu vyhrazené na úplatky českých politiků?
Tam, tam byla situace jiná na začátku, protože zprvu tu rakouskou zbrojovku, která šla hospodářsky ke dnu a ten kontrakt s Českou republikou nutně potřebovala, protože kdyby ho nezískala, tak zkrachuje, tak vedla velmi vlivná rakouská rodina, rodina Malcachru. Ale v průběhu času tu firmu koupil General Dynamics, což je americká nadnárodní firma, která s tou první částí to tolik společného nemá. Oni navíc ještě udělali to, že šéfem evropských operací udělali vlastně ředitele Steyeru, to znamená Hanse Michala Malcacha, tuším. A takže ti Američané s těma prvotníma dohodama opravdu neměli mnoho společného a nebylo by vlastně korektní jim toto přičítat k vině. Možná to, že s tím pak asi mnoho nedělali. To je možné. Nicméně tady v tomto případu je poměrně pravděpodobné, že to nezaplatili.
Dobře. A pak ještě jedna ta část celé té věci, celého příběhu, a to je ten korunní svědek. To je ten bývalý manažer rakouského Steyeru, Stefan Schütz.
Ano.
Jak důležitý to je svědek pro celé to svědectví, nebo pro celý ten proces?
Tak samozřejmě svědek je to důležitý, ale nemyslím si, že to je, jako jeho svědectví je trochu přeceňované v tom, že vedle toho svědectví existovaly dobové dokumenty. Což byla veliká výhoda, protože rakouská policie tím, že domovní prohlídku udělala hned poté, co my jsme to vlastně zveřejnili, tak tím zamezila možnost zaangažovaným ty důkazy zničit. Čili oni zadrželi e-mailovou korespondenci, zadrželi dobové poznámky, zadrželi vlastně jakýsi plán pro případ, že se Rakušané budou soudit s Českou republikou. A tam byl sepsán přesně postup České republiky a Rakušanů, protože tam hrozila arbitráž. Ve chvíli, kdy česká vláda zrušila tu první smlouvu a uzavírala tu smlouvu druhou, tak hrozilo, že rakouská zbrojovka se bude soudit o to zrušení té smlouvy. Zároveň v té druhé části hrozilo, že se ostatní budou soudit o to, že ta druhá smlouva byla uzavřena bez výběrového řízení. Tam celý ten obchod byl velmi podivný a provázelo ho mnoho problémů. Ale svědectví Štefana Schütze samozřejmě je důležité, protože on byl autorem části těch dokumentů.
Jaká byla motivace jeho vůbec vypovídat?
Já myslím, že ve chvíli, kdy rakouská policie měla v rukou jím podepsané dokumenty, tak on dost dobře jako nevypovídat nemohl.
Rozumím. A pak je tam ještě jedna zajímavá věc, a to je, ty jsi v té věci dokonce i s kolegy byl odposloucháván jednu chvíli policií České republiky. A to bylo ten fakt, že část výpovědi byla prostě zveřejněna. Někdo, někomu to stálo za to část výpovědi toho Stefana Šice, jak si pustit ven novinářům. Mám jenom dvě otázky. Jestli víš, kdo to byl?
Jo, vím, kdo to byl.
A jestli bylo korektní, že tehdy si pracoval pro Mladou frontu Dnes, pokud se nepletu, jestli bylo korektní to zveřejnit?
Já myslím, že kdybychom to nezveřejnili, tak by se s tou věcí nestalo nic. Ve chvíli, kdy že ta výpověď už nějakou dobu existovala a nedělo se nic v Česku. Já myslím, že kdybychom tehdy tu výpověď nezveřejnili, tak česká policie by dál v té věci nepostupovala
To znamená, jinak, že jako někdo...
Z mého pohledu to bylo správné rozhodnutí to zveřejnit. My jsme nezveřejnili jeho jméno.
Já vím.
To zveřejnil někdo jiný, ale ani tak posléze se objevovaly takové spekulace, že najednou ten člověk je ohrožen. Já jsem mu zavolal domů, protože on bydlel u maminky, zavolal jsem mu domů a říkal jsem, jste ohrožen, říkal, ne, bydlím u maminky.
Tomu Šicovi,
samozřejmě. Poté, co jsme to zveřejnili, jsem chtěl vědět, jestli opravdu není nějak ohrožený, tak jsem mu volal, říkal, ne, bydlím u maminky, ohrožený nejsem.
Mm-hmm. Rozumím tomu správně, že prostě někdo, kdo měl standardně přístup k tomu obsahu té jeho výpovědi, tak prostě usoudil, že proto, aby se věci rozhýbaly, je potřeba prostě část toho zveřejnit a...
Takhle daleko bych v té úvaze nešel. Já nevím, jestli usoudil, že by se s tím nic, že by... Jednak nejsem si jist, že k tomu měl standardně přístup. Policie pátrala po tom mém zdroji, odposlouchávala mě a odposlouchávala ještě nějaké kolegy. Ten zdroj nezjistila. Mimochodem, od tohoto odposlouchávání se vlastně odvinula kauza Nečasová. Protože mezi podezřelými byli i lidé z Vrchního státního zastupitelství, kteří si pak volali s různými lobbysty a s Janou Naďovou.
Takže a od té vlastně... vedlejší efekt těchto odposlechů prostě se potom rozvinula kauza Jany Naďové.
No, že ten můj odposlech skončil, tam zdroj nezjistili a zbyla jim z toho kauza Naďová.
No. Ty říkáš, že s největší pravděpodobností ty peníze nebyly vyplaceny, ale je tam jasný princip. Někdo, možná vysocí politici, si prostě před uzavřením vlastně veřejného obchodu, nákupu obrněných transportérů za hromadu peněz, prostě řekli o opravdu velikánskou provizi, která by přišla nevím kam, to můžeme jenom spekulovat oba dva. Mě by zajímalo, jestli z tvých zkušeností je to standard.
V jisté době to standard byl a byl to standard dovedený k naprosté dokonalosti. Velmi důležitou postavou tohoto příběhu je Miro Výboh, což je jakýsi Marek Dalík Roberta Fica. Miro Výboh je zároveň velmi významným obchodníkem na Slovensku. A jistě je to náhoda, že v době, kdy se odehrávaly tyhle obchody, se Česká republika dost často dohadovala na takzvaných strategických obchodech se Slovenskem. Ku příkladu, Česká republika dohromady se Slovenskem uzavřela smlouvu na nákup vojenských automobilů. Ten strategický nákup má tu výhodu, že se nemusí soutěžit. Protože když dvě země Evropské unie se dohodnou, nebo NATO se dohodnou, že koupíme strategicky něco, Slovensko ale těsně před tím nákupem řeklo, my jsme teda tu smlouvu uzavřeli, ale ty auta vlastně nepotřebujeme a Češi ty auta koupili bez výběrových řízení.
Říkáš, že v určité době to byl standard,
ano,
dovedený
ano,
do dokonalosti,
ano.
To znamená, že teď to tak není, nebo se o tom akorát neví?
Já se obávám, že dnešní situace je jiná a nese sebou standardy podobně problematické, ale aplikované jinými lidmi.
Což budeme zjišťovat postupně zase až
Což se budeme
za 10 let pravděpodobně.
Já doufám, že dřív teda.
Janku, děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo.
Naschledanou.
Naschledanou.